objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad Pereraadio vahendusel ja Objektiivi portaalis. Algab Objektiivi raadiosaade, siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Seda puhku oleme viimast korda käesoleval aastal teie ees ja teie eetris, hea Pereraadio. Meie teemaks ei ole mitte niivõrd aasta terviklik kokkuvõtte, kuivõrd üks väga põhimõtteline küsimus kogu Eesti poliitilise tuleviku seisukohalt. Nimelt on kristlastel kohustus osaleda Eesti poliitilises elus ja teha oma valikuid kodanike ja kristlastena. Sihtasutus Perekonna traditsiooni kaitseks saatis mõned päevad tagasi Eesti kirikute nõukogule üleskutse suunata kristlaskonda toetama Riigikogu valimistel vaid neid kandidaate, kes on siis annud oma avaliku lubaduse seista kristlaste jaoks oluliste põhimõtete kaitsel. See on oluline teema, mis on läbi käinud meie saadetest ikka ja jälle, aga selle aasta viimases saates võtame selle teema veel kokku ühte tervikusse, ühte saatesse, sellepärast, et ka meie pöördumine kirikute nõukogu poole kajastab seda teemat võib-olla meie arvates kõige adekvaatsemalt, mida me oleme suutnud välja käia.
Ja 19. detsembril, mõned päevad enne jõulupühi, saatsime selle pöördumise ära kõigile Eesti kirikute nõukogu liikmesühenduste juhtidele. Ja see ütlesid, et me oleme seda teemat paremgi korduvalt käsitlenud, aga tegelikult tuleb välja öelda ka see, et eks me käsitleme seda teemat täpselt nii kaua, kuni selles osas hakkab midagi muutuma. Sest fakt on see, et kristlaskond juba pikka aega ei ole kaugeltki piisavalt täitnud oma kohustust seista poliitilisel maastikul selle eest, et me ei ole valitseksid inimesed, kes tegelikult austavad kristlike põhimõtteid. Me oleme pikka aega näinud seda, kuidas sellised revolutsioonilised jõud pingutavad selle nimel, et kristlikud põhimõtted ühiskonnast välja tõrjuda, et suruda maha kristlaste jaoks olulisi põhimõtteid, võtta ära kristlastelt südametunnistuse vabadust, veendumuste vabadust, usuvabadust, sõnavabadust, näiteks võrdse kohtlemise loosungel või sallivuse loosungel või vihakõne keelamise loosungel. Aga me ei ole näinud seda, et kristlaskond organiseeritult, järjepidevalt ja pühendunult pingutaks selle nimel, et sellised inimesed ei saaks olla Eesti Vabariigis võimu juures. Pole ju vaja olla üllatunud sellepärast, et meie põhimõtteid ei austata võimul olevat inimeste poolt, kui me ise kristlastena ei tee peaaegu mitte midagi selleks, et võimu juures oleks need inimesed, kes meie põhimõtteid austavad. No see on elementaarne. Ja võibolla tasaks kohe alguses ära öelda ka see, et meie siiras veendumus on see, et kristlased peavad tegutsema mõistuspäraselt. Et ei saa kuidagi hõljuda mingisugustes roosades pilvedes või sellises emotsionaalses vahus ja kuidagi nagu lihtsalt kurta ja nutta sellepärast, et mingid asjad on halvasti. Tegemata mingisuguski ratsionaalset pingutust selleks, et mõelda välja, mida siis teha selleks, et asjad läheksid paremini. Ja see, mida meie oleme oma pöördumises Eesti kirikute nõukogu liikmesühenduste juhtide poole teinud, ongi see, et pakume välja väga elementaarsed, lihtsad sammud selle kohta, mida tuleks teha, et asjad läheksid paremaks. Paari kuupäevarast on Riigikogu valimised 3. märtsil, nagu me teame, 2 kuud on aega. See on väike aeg, aga samas see on piisav aeg selleks, et mobiliseerida kristlaskonda. Reaalselt esiteks selgitama välja, millised on kristlaste vaatevinklist kõige olulisemad probleemid praegusel hetkel ühiskonnas. Ja teiseks, millised on kandidaatide seisukohad nende probleemidega seonduvalt. Ja siis seejärel kolmandaks mobiliseerima kristlaskonda, toetama valimistel üksnes neid kandidaate, kellel on nende probleemide ka seonduvalt õiged seisukohad, kes toetavad kristlike põhimõtteid, kristliku elukäsitlust. Nii et mida peab kohe alguseks ära ütlema on see, et küsimus ei ole selles, nagu me ei teaks või nagu kristlaste juhid ei teaks, mida tuleks teha selleks, et poliitilisel maastikul austataks rohkem kristlastel olulisi põhimõtteid. Küsimus on selles, kas selle nimel tahetakse midagi ette võtta.
No kristlaskond Euroopa ajaloos kaugemalegi vaadates on harjunud viimase 200-300 aasta jooksul kaotaja mentaliteediga. Me oleme harjunud sellega, et revolutsioon marsib edasi samm-sammult aasta-aastalt, sajand-sajandilt. See on selline vaated peaaegu paratamatu ajalooline progress, nii nagu ütleks Hegel või nii nagu ütleks Comte või nagu ütleks Marx. Ja selles nii-öelda paratamatu progressi vaimus on kristlaskond harjunud sellega, et revolutsioon marsib neilt üle. neist lihtsalt üle, nii paremalt kui vasakult. Vasakult kommunistid ja jakobiinid, paremalt kõik võimalik natsism ja rahvusfasism. Ja kristlaskond on harjunud sellega, et poliitilises elus ei ole kristlastel mingisugust väljavaadet tegutseda. Me näeme väga-väga harvu üritusi üleüldse Euroopa poliitilisel maastikul kristlaskonnana tegutsemisest. Prantsusmaal võib-olla 19. sajandil mõningate erakondade ja mõningate väljapaistvate isiksuste juures. Me näeme Plinio Corread Oliveirat Brasiilias 1940. aastal, 1930. aastatel tegutsemas ka Brasiilia parlamendis ja koondamas kristlaste hääli, aga väga sellist ulatuslikku, kristlikku poliitilist jõudu me tegelikult ei näe, peaaegu mitte kuskil. Ja Eesti ei ole loomulikult selles suhtes mingisugune erand. Eestis on täpselt samamoodi kristlased harjunud sellega, et poliitiline võim kulgeb oma soodu, teeb omad otsused, ajab läbi omad projektid ja edendab oma ideoloogiat ja kristlased ei ole keegi muu kui siis nii-öelda vastu võttev pool vaatab pealt, kuidas asjad lähevad. Ja sellise baassuhtumisega ei saa nõustuda. See baassuhtumine kui selline, see nii-öelda kaotaja mentaliteedist lähtuv suhtumine, see tuleb kristlastel ära lõpetada. Loomulikult tuleb see ära lõpetada kristlaskonna ja Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute juhtidel eeskätt. Aga ma ütleks, et väga oluline ja vaatad peamise tähtsusega on ka see, et sellise suhtumise lõpetavad ära kristlased reakristlastena, tavakristlastena, kodanikena ja nõuavad oma juhtidelt konkreetseid samme selleks, et me võiksime edasi astuda tõepoolest kristlaskonnana Eesti poliitilises elus ühe väga olulise mõjutajana, mitte lihtsalt passiivse pealtvaatajana.
Ja no peamine asi, millega õigustatakse passiivsust, on muidugi see, nagu ei oleks esiteks võimalik midagi selles osas teha ja teiseks nagu see ei oleks kohane, et kristlaskond midagi hakkab tegema selles osas. Ja mõlemad argumentid on selgelt väärad. No see, et ei ole võimalik, no sellele ma juba osutsin lühidalt, väga hästi on võimalik. On väga selgelt teada, mida tuleks selleks teha. Väga elementaarsed sammud, eks ole, selgitud välja, millised kandidaadid toetavad kristlike põhimõtteid ja seejärel mobiliseerida kristlaskonda neid kandidaate toetama. Küsimus ei ole selles, nagu peaks toetama ühte või teist parteid tingimata. Ei ole isegi selles, nagu peaks toetama ühte või teist kandidaati tingimata. Küsimus on selles, et lihtsalt selgitada inimestele, milliste põhimõtete eest konkreetsed kandidaadid ja parteid seisavad ja näidata ära, millised on siis need olulised põhimõtted, mille toetust tuleks käsitleda olulise kriteeriumina valimistel valiku langetamiseks. Seda esiteks on küll võimalik teha. Küsimus on tahtmises. Ja sageli asi jääb loomulikult just nimelt selle tahtmise puudumise taha. Ei taheta hakata astuma selliseid samme, mis võivad tekitada konflikte poliitiliste ringkondadega ja kindlasti tekitavad ka, ei maksa endale luua illusiooni, nagu keegi saaks selle pärast pahaseks, nagu need ringkonnad, kes tegelikult ei toeta kristlike põhimõtted, ei saaks selle pärast pahaseks, et kristlaskonda mobiliseeritakse enne tagant kellegi teise taha, eks. See kindlasti tuleb, aga see on ka selline asi, mida ei tohi karta, mis tuleb julgelt vastu võtta. Aga see teine argument, nagu see oleks kohane, vajab ka tähelepanu. Et sageli öeldakse ju seda, et Eesti on ilmalik riik, kus riik ja kirik on lahutatud, kus usuühendused ei tohiks sekkuda mitte mingisugusel määral ega mingisuguselgi moel poliitilistesse protsessidesse. Ja see argument on selgelt vale, see on selgelt ekslik. Eesti Vabariigi õiguskorras ei ole mitte midagi sellist, mis välistaks kristlaskonna ja usuühenduste osalemise poliitiliste protsesside suunamisel. Põhiseadus ütleb paragrafis 40 lõige 2, et Eestis ei ole riigi kirikut. Ta ei ütle mitte midagi selle kohta, nagu Eesti oleks rangelt ilmalik riik, kus kristlased peavad oma suu kinni hoidma ja unustama avalikus arutelus osaledes ära, et nad kristlased on. Nii et ei tohi lubada endale peale suruda ka sellist Eesti väärat paradigmat meie poliitilisest raamistikust, mille raames me siin opereerime. Ja kristlased ei tohi leppida ka sellega, nagu nad oleks mingisugused teise järgulised kodanikud, nagu neil oleks kuidagi vähem poliitilisi õigusi kui teistel kodanikel. Neil on täpselt samamoodi õigus organiseeruda oma tõekspidamiste, huvide, ideaalide, väärtuste kaitseks. Ja veelgi enam, meil on kristlaseks olemisest tulenevalt kohustus seista selle eest, et ühiskond oleks korraldatud võimalikult kooskõlas kristlike ideaalidega, et pärandada ka oma lastele ja lastelastele ühiskond, mis on võimalikult inimnäoline, võimalikult kristlik. Nii et võib-olla on oluline rõhutada ka seda, et siin ei ole küsimus lihtsalt selles, et me jätame kasutamata mingisuguse võimaluse, mis meil on, vaid me jätame kristlastena täitmata ka kohustuse, mis meil on. Ja enne kõike tõepoolest usuühenduste juhtidel see kohustus on oma eeskujuga näidata teed ja juhtida teisi kristlasi. Me talitame sellisel viisil, mis siis oleks kooskõlas meie kristliku kohusega.
Ma räägiksin veel ühest aspektist, mis vaatad võib-olla alateadliku argumendina välja tuleb siis, kui me räägime kristlaste osalusest ühiskondlikes protsessides. Nimelt tundub, et nii mõnigi inimene mõtleb, nagu oleks nii kristlus kui ka poliitiline valik teatav privaat sfääri kuuluv asi. Selline asi, mida lahendatakse ära isiklikus sügavuses kuskil oma enda koduseinte taga. Need on sellised asjad, kuhu avalikus ei saa puutuda. Usk on selline ja poliitika ulatab seal samas privaatsfääris usule käe. Poliitika on ka selline asi. Sestap ei ole võimalik kuidagi neid kahte asja kokku siduda ja sestap ei ole ka võimalik kristlastena ühiskonnas koonduda, kuna see on niivõrd privaatne ja niivõrd intiimne sfäär. Aga see on otseselt vale, sest me näeme tegelikult, kuidas ja mis on sellise väga väära arusaama tulemid ühiskonnas. Need privaatsfääri sulgunud kristlased näevad, kuidas lihtsalt poliitiline võim edendab kõik võimalike projekte, mis otseselt on suunatud kristliku kultuuri ja kristliku usu, kristlike väärtuste, kristlike printsiipide vastu. Nende lammutamiseks, nende ühiskonnas kõrvale tõrjumiseks. Ja nüüd, kui me räägime seda, et selles privaatsfääris peab kristlane otsustama midagi, siis see privaatsfäär ei ole piisav. See ei ole piisav. Kristlane peab organiseeruma avalikult. Ja üleüldse igasugune selline nii-öelda poliitika tegemise esoteerika tuleb enda hingest välja juurida. Poliitikat tehakse kõik võimalikel tasanditel. Poliitikat ei tee ainult parteid. Poliitikat teevad kodanikud, poliitikat teevad need, kellel on kohustus Eesti vabariigi asjades kaasa rääkida ja demokraatlikus õiguses on kohustus seda teha Eesti vabariigi kodanikel. See, et meil siin Eesti ühiskonnas on juba pikemat aega toimunud võõrdumise ja võõrandumise protsessid, see ei vabasta kohustusest, vaid need võõrandumise protsessid tuleb ümber pöörata. Ja võõrdumise protsessid samuti. Teiste sõnadega, kristlased peavad jõudma selle arusaamani, et kui te sahistate privaatsfääris, neid küsimusi ei artikuleeri, mida me kristlastena poliitikas peame tegema, neid küsimusi välja ei too ja neid ka ise endalt ei küsi nii üksikisikult kui ka kollektiivina, kuidas tegutseda selleks, et kaitsta põhilisi kristlike põhimõtteid, just nimelt selle toel, selle privaatsfääri hereesia toel saab poliitiline jõud edasi minna ja kokkuvõttes läbi viia selliseid projekte, selliseid seadusi, mis otseselt lammutavad kristliku kultuuri ja kristlased jäävad pealt vaatajaks. See on olnud ka üks aspekt meie nii-öelda kristlaste juures. Kristlaste töö on lihtsalt palvetada ja vaadata pealt. Niimoodi ei saa jätkuda. Me peame kristlastena minema otseselt poliitikasfääri. Me oleme kodanikud, meil on mitte ainult õigused, vaid kohustused ja seal avalikult kaitsma kõike seda, mis on meie usu, meie põhimõtete, aga ka loomuseaduse kõige elementaarsemad põhimõtted. Aga ma arvan muidugi, et sellest privaatsfääri unest tõssid viimase aja poliitilised protsessid kristlasi üles, kui ikkagi kooseluseadus läbi rammiti sellisel jultunul viisil, siis ilmselt sai paljudele kristlastele selgeks see, et nüüd on vaja kuidagi organiseeruda. Et meie poliitiline võim võtab lihtsalt mingid ideoloogilised suunised ja surub need läbi vastuolus kristliku antropoloogiaga, vastuolus kristliku usuga, vastuolus kõige sellele, mida meie usume. Ja kui me sellele vastu ei hakka, siis toimub see protsess edasi täiesti takistamatult ja niimoodi need asjad Eestis läbi surutakse. Et ma arvan, et see võis olla äratuskell, aga igal juhul siin on palju olnud Eesti ühiskonnas protsesse, mis nende äratuskelladena võis toimuda ja sestab ma arvan ka, et praegu on väga soodus hetk kristlaskonnal teadvustada neid probleeme ja teha nendest väga tõsised praktilised järeldused asuda põhimõtteliselt võitluses ühiskonnas oma õiguste eest.
Ja üks asi, mida sa praegu mööda minnes puudutasid, aga mis väärib tegelikult täiendavat tähelepanu, on ka minu arvates üks selline selgelt hereetiline positsioon, mis on kristlaskonnas väga laialt levinud. Ja seda võiks nimetada selliseks palvetamisfundamentalismiks, kui soovite. Ma tean, et mõned võib-olla kergitavad kulmu ja teritavad kõrvad, mis see nüüd siis tähendab, aga ma selgitan hea meelega lähemalt. Küsimus on selles, et on täiesti ebakristlik positsioon, kui me hakkame arvama, et me ise ei peakski midagi tegema, vaid peaksime piirduma oma probleemide lahendusele lootes palvetamisega. No ja see on ka täiesti mõistuse vastane positsioon. On tõesti probleeme, mille puhul meil ei olegi lihtsalt mitte midagi muud teha kui palvetada. Lihtsalt ei ole, et inimlikud võimed jõuavad oma piirini, kus edasi pole nagu oma tegudega mitte midagi peale hakata, seal tuleb loota lihtsalt jumalikule armule. Aga kui sul näiteks läheb kodus küttesüsteem katki, ja kui sul läheb auto kumm katki, oletame teile sõites, siis sa ei jää sinna auto rooli palvetama, et see auto kumm läheks terveks, et sa saaksid edasi sõiteks. Nüüd on selge, et tuleb panna kindlad kätte, minna autost välja, võtta see tung raud, võtta mutri võti, keerata need poldid lahti, eks võtta välja varuratas, panna see varuratas alla, võtta teine ratas, panna pagasnikus ära niimoodi, keerata need poldid uuesti kinni, vaadata, et ratas oleks korralikult all, võtta tungraud alt ära ja sõita edasi, kas töökotte või tööle või iljem töökotte ja noh, ühesõga nii edasi. Kui sul on kodus küttesüsteem katki, siis tuleb vaadata, millis asi on. Tuleb hakata töötama selle nimel, et see asi terveks saada. Kui ise ei saa terveks, siis tuleb helistada spetsialistile, kutsuda abi, eks. Ja poliitilised protsessid ei ole selles mõttes mitte kuidagi teistsugused, et kui me näeme, et meil on tõsine probleem sellega, et ei austata kristlastel olulisi põhimõtteid, siis ei piisa sellest, et nüüd istuda kuskile maha ja nutta natukene tükk aega, haliseda ja siis hakata lihtsalt palvetama, et asi läheks paremaks. Ma ei ütle, et palvetada ei tuleks, loomulikult palvetada tuleb selleks, et Jumal annaks meile jõudu seista meile oluliste põhimõtete eest, et ta aitaks meid selles võitluses, eks? Et ta valgustaks meie mõistust, annaks meile arusaamise, mida tuleks teha, kuidas tuleks teha, eks? Ja inspireeriks meid püsima selles võitluses oma armuga ja toetaks seda võitlust. Aga kui me ainult palvetame, ütleme, et Jumal, sina tule, tee meie ees kõik need asjad korda, sellepärast, et meie ise ei viitsi või ei taha, eks käisid üles käärida ja mitte midagi pingutada selle nimel, et need asjad paremaks läheksid, siis see on hereesia. See ei ole kristlik maailmatunnetus, see on mingisugune jällegi selline irratsionaalne reaalsusest irdunud roosa udu, mis moonutab kristlik elukäsitlust, moonutab kristlik elutunnetust. Ja mul endale aastat tagasi sööbis mällu üks selline juht mõte, mis minu meelest võtab kogu selle korrektse kristliku nähenemise väga hästi kokku. See on sõnastatud tõnda, et palvetage, nagu teie teod oleksid kasutud, aga tegutsege, nagu poleks teie palvetest abi. Ja võt, kui sellest printsiibist juhinduda, siis minu arvates saavutabki kristlaskond väga hea tasakaalu. Ühelt poolt paned kõik, mis su sees on oma palvesse, teiselt poolt paned kõik, mis sinu sees on oma tegutsemisse. Ja need kaks poolt saavad kokku ja siis hakkavad kandma head vilja. Kumbki pool üksinda teisest lahutatuna kristlastena tegutsele head vilja mitte kunagi ei kanna, see on selge. Ühelt poolt muutub asi selliseks pietismiks ja tundlemiseks, kui me ainult palvetamisega piirdume. Ja teiselt poolt muutub asi selliseks aktivismiks, poliitiliseks aktivismiks, kui me unustame ära selle, et me peaksime toetama kogu oma tegevuse palvele.
Selle tasakaalu leidmine ei ole sugugi kergetöö ja see on oma laadi ülesanne üleüldse kristlaskonnale seda tasakaalu leida, sellepärast et selline pietistlik palve vaimsus on tõepoolest see, mis võib hakata pärssima ühiskondliku aktiivsust ja moodustada kristlastest sellised ohutud palveinimesed. Jumal on teatavasti inimesele annud konkreetsed fakulteedid, konkreetsed võimed ja neid ei ole ta annud lihtsalt ilma asjata, vaid neid on antud selleks, et inimene kasutaks neid. Mõistus on üks nendest, tahe on üks nendest, kehaline terviklikkus on üks nendest, kehaga tuleb tööd teha, mõistusega tuleb tööd teha, tahet tuleb rakendada. Need on antud selleks, et inimene ise vaba olendina võiks ennast mõistuslikult ja Jumala armu abiga suunata õige käitumise, õige tegutsemise, õige mõtte mõtte ja Jumala armust valgustatud elunägemuse poole. Et siin on, Jumal tahab inimest mitte robotina, vaid Jumal tahab inimest aktiivse kaasa töötajana, aktiivse tahtelise mõistusliku olendina. Et see on väga oluline panus, mida katoliiklik filosoofia suudab sisse tuua ka Eesti kristlaskonna mõtlemisse. Ma olen täiesti veendunud selles.
Ja me võiksime mõelda selle sama küsimuse peale ka meie vaenlaste seisukohast, revolutsioonilise ideoloogia edendajate seisukohast. Et mida nemad tahaksid, et kristlaskond teeks? Millise hoiaku nad tahaksid, et kristlaskond omaks võtaks? Ja kui mina oleksin näiteks selles positsioonis, siis ma ütleksin, kõige parem asi, mis saaks juhtuda, on see, et kui nad võtaksid omaks sellise hoiaku, et teie ainult palvetage. Eks, ärge sekkuge poliitilistesse protsessidesse, ärge organiseeruge, ärge seiske aktiivselt ühiskondlikus arutelus ja poliitilisel väljal oma tõekspidamist ideaali teest. Minge, istuge oma pühakodades ja lihtsalt palvetage. Nii. Ja suurepärane, ongi korras, väga hea. Me oleme elimineerinud kristlased poliitilisest protsessist, avalikust arutelust. Ja me saame rahulikult tegutseda, alati viidates sellele, et teie asi on palvetada. Teie palvetage rahulikult ja meie tegutseme. Eks. Ja see tuletab mulle meelde nii seda, mida ütles Lenin pärast Vene revolutsiooni elluviimist, kui ka seda, mida on öelnud Edmund Burke väga kuulsusrikkalt 19. sajandil vaadates revolutsioonilise ideoloogi peale tungi. Ja esiteks Lenin ütles seda, et kui Peterburis olnuks 1917. aastal mõned sajadki mehed, kes teadnuks, mida nad tegelikult tahavad ja olnuks valmis selle nimel ka tegutsema, siis poleks meil mitte kunagi õnnestunud Venemaal revolutsiooni ellu viia. Ilmselt oli väga palju inimesi, kes lihtsalt palvetasid, aga ei leidunud paraku neid inimesi, kes oleks lisaks nendele palvetele olnud valmis ka tegutsema jõuliselt ja kas või surema enda printsiipide eest, selleks, et hoida ära see massiivne kurjuse plahvatus, mille Vene revolutsioon endaga kaasa tõi ja mille väga kibereid vilju peavad siiamaani sööma nii venelased kui paljud teised rahvad. Ja teine asi, mida on Edmund Burke öelnud kuulsusrikkalt, loomulikult kurjuse triumfiks ei ole tarvis mitte midagi muud kui heade inimeste passiivsus, tegevusetus. Mitte midagi muud ei ole tarvis, lihtsalt ärge tehke midagi, te ei peagi midagi halba tegema, hoiduge lihtsalt oma enda põhimõtete eest seismisest, õigete, heade ja kaunite ilusate ideaalide eest seismisest. Kõik piisab. Ja me saame rahulikult üle sõita kõigest, mida teie oluliseks peate. Ja jällegi ma rõhutan just nimelt seda, et see, millest ma praegu räägin, selles ei ole absoluutselt mitte midagi originaalset, selles ei ole mitte midagi geniaalset, selles ei ole mitte midagi isegi teravmeelset. See on täiesti elementaarne. Kõik inimesed saavad sellest ju aru. Kõik saavad aru sellest. Aga millegi pärast on lükatud need kõige elementaarsemad tööd kõrvali, just kui need oleksid kuidagi küsitavad või just kui oleks võimalik neid kuidagi ümber lükata. Ei ole. Need on võimalik lihtsalt enese jaoks unustuse hõlma lükata, aga mitte kuidagi ei ole võimalik eitada nende tõdede paikapidavust.
Ja kui rääkida sellisest kristlusest, mis meie valitsejatele sobiks ja meie kultuurilammutajatele oleks meelt mööda, siis tuleb mulle meelde hiljuti sotside esimehe Jevgeni Ossinovski poolt saadetud kiri Eesti kirikute nõukogule, et selles kirjas tunneb siis Ossinovski sotsialist kurvastust tsiviliseeritud demokraatliku arutelu puudumise üle ning palub kirikutel asuda ÜRO rändelepingut toetavale seisukohale muuhulgas. Aga juba see fakt, et Jevgeni Ossinovski üleüldse sellise pöördumisega kirikute nõukogu poole esineb ja selle kirja saadab, räägib nii mõndagi Eesti kristlaskonna sellistest vaimsetest hoiakutest. Sellepärast, et meie poole näiteks Jevgeni Ossinovski sellise kirjaga ei pöörduks. Ta pöördub kirikute poole ja tuvastab nii sotsialistide kui ka kristliku doktriini ja vähemalt kiriku poolt praktiseeritud väärtuste osas nii mõndagi kattuvat, mis ei ole sugugi üllatav. Ja mida ma tahan öelda, selle sisselõikega siia või selle mälestusega siin on see, et meie Eesti kirikud mitmel puhul ongi võtnud sellise sarnase positsiooni, nagu sina kirjeldasid. Me palvetame rahulikult siin, me oleme head, me oleme toredad, me oleme väliselt ninnu nännu, me oleme väliselt nii-öelda sotsiaalselt orienteeritud, me ei taha vastanduda millelegi. Me oleme, kristlasest on saanud selline roosa manna sees või roosa manna mullis kulgev kodanik, kes kõik vaatab kõike sellise toreda, ilusa pilguga ja teeb kõikidele pai ja kui vaja, siis teeb kiisukesele pai ja kõik on selline tore, ilus, ninnu, näinu, seda saadab selline kaunis, ilus muusika, kus on ka Jeesuse nimi mainitud ja kõik on hästi. See on kristlase selline nii-öelda kuvand, mida siis, mille poole pöördub Jevgeni Ossinovski. Et kuulge, aga teie olete ju meie liitlased. Teie olete ju meie liitlased. Mis sest, et sotsialistlik erakond Eestis on üks kõige küünilisemalt kristlike baasprintsiipe lõhkuv ja nende vastu tegutsev erakond. Sotsialistid on olnud seda terve Euroopa ajaloo vältel kogu aegs üle 100 aasta juba on nad tegutsenud süstemaatiliselt selle nimel, et kristliku kultuuri lääne ühiskonnast välja juurida, nende põhimõtteid süstemaatiliselt minema ajada ja et enam ei oleks kivi peale jäetud kristlikust kultuurist Euroopa tsivilisatsioonis. Selle nimel on Euroopa sotsialistlik ja miks ka mitte loomulikult kommunistlik liikumine läbi ajaloo tegutsenud. Kristlased on kommunistide peamised vaenlased olnud. Lugege Gramscit, lugege Leninit, lugege Stalinit. Nad on kogu aeg näinud just nimelt kristlaskonnas peamist ohuallikat. Aga Jevgeni Ossinovski tuleb ja pöördub meie kristlaskonna poole ja see on ohumärk. See on tegelikult väga tõsise ohumärk. Ja millele ma tahan nagu kokkuvõtlikult viidata on siin see, et paljude kristlaste südames ongi nagu võtnud aset selline ninnu nännu roosamanna kristlus, mis peseb oma käed puhtaks nagu Pilaatus kristuse ees, verise piitsutatud kristuse ees, milleks on meie praegune Euroopa tsivilisatsioon. Ütleb, et mina selle asjaga ei taha tegeleda. Mina tahan tegeleda sellise ilusa, kauni ja mõnusa asjaga. Ja see on väga oht, suur oht. Ma ei ütle, et kõikidel peaks olema samasugune kutsumus kristlaskonnas. On väga selgelt erinevaid kutsumusi. Meie kutsumus on olla Kristuse sõdur, olla kultuuri sõjas sõdur, ei mitte midagi muud. Sõduri eesmärgiks on võidelda, sõduri eesmärgiks on vaenlane neutraliseerida ja kaitsta seda, mis on püha, ilus ja tõene. See on sõduri eesmärgiks. Sõdur kasutab oma eesmärkide rakendamiseks ja nende poole pürgimiseks jõudu. See on sõduri eesmärk. On teisi kutsumusi loomulikult, on ema Teresa õdede kutsumus ja on müstikute kutsumused, on palve kutsumused, on palju erinevaid kutsumusi. Aga me ei saa siin selles mõttes teha nagu lüüa kõiki kristlasi ühe pulgaga. Aga selline baas veendumus, baas vaimsus peab ometi olema kristlasel võitluslik. Ja see võitluslikus peab välja tulema ja kajastuma meie ühiskonna protsesside suunamisel samuti. Kas isegi passiivselt, olles ainult valija või aktiivselt võideldes kultuurisõja eesrindel nende printsiipide ja põhimõtete eest, mis on kristluse aluseks.
Ja no mis sotsidesse veel puutub, siis iljuti oli selline insident, et mind kutsuti ka riigikogusse palvus hommikusöögile. Muidugi ühtlasi sellega esitati ka arve, et makske ise oma hommikusöök kinni 20 euro eest, mis on kuidagi kummaline. Aga see on kõrvaline küsimus. Keskne probleem, mille tõttu ma lükkasin selle kutse tagasi, see on küsimusega sellest, kes juhivad seda palvus hommikusööki, kuidas see on korraldatud. Ja minu jaoks on täiesti aru saamutu ja ka vastu võetamatu see, et palvus hommikusöögi kaheks patrooniks olid kaks sotsist riigikogu liiget, Thomas Jürgenstein ja Anneli Ott. Ja mina küsisin palvus hommikusöögi korraldajatelt, et kuidas on võimalik, et kristliku palvus hommikusööki juhivad inimesed, selle patrooniks on inimesed, kes kuuluvad parteisse, mis süstemaatiliselt töötab kristlike ideaalide lammutamise nimel. Sotsid on need, kes pidevalt on pooldanud ja pooldavad jätkuvalt sündimata laste massilise tapmise seaduslikkust ja selle valitsuse poolset rahastamist. Seda olukorda, et kõik sündimata lapsed, kes Eestis tapetakse igal aastal tuhanded, tapetaks valitsuse rahalisel toel, ehk meie kõigi rahalisel toel. See on sotside selline kindel baaspositsioon. Sotsid seisavad perekonna ja abielu tähenduse õigusliku moonutamise eest, ehk kooseluseaduse läbisurumise eest ja pikemas perspektiivis ka niinimetatud homoabielu seadustamise eest. Nad seisavad selle eest, et suruda maha kristlaste südametunnistuse vabadust ja usu ja veendumuste vabadust läbi sallivuse kehtestamise erinevates seadustes, võrdse kohtlemise põhimõtete seadustamise ja mitte diskrimineerimise põhimõtete üha laiendava kehtestamise. Ja mida nad veel teevad, nad seisavad selle eest, et keelata vihakõne ära, milleks on tembeldatud elementaarsete kristlike veendumuste väljendamine paljudes riikides, nagu me teame, ja suruda see läbi maha kristlaste sõnavabadust. Kõik need sammud on suunatud enne kõike kristlaste õiguste ja kristlastele oluliste ideaalide väljajuurimisele, kõrvale tõrjumisele ja lammutamisele. Ja nüüd, eks ole, sellise partei esindajad esitlevad ennast järsku parlamendis toimuva palvus hommikusöögi patroonidena. Ehk mina peaksin just kui oma osalusega heaks kiitma sellise nägemuse kristlusest, kus põhimõtted polegi üldse olulised. Eks oleme kõik sõbrad ja tuleme kokku ja paneme käed kokku ja palvetame. Aga mida me siin palvetame, vabandust väga, kui te tegelikult ei jaga elementaarsed kristlike põhimõtted? Mille eest me palvetame? Meil ei ole ühisosa. Mina neid ei tunne nende inimestega mitte mingisugust ühisosa. Meil on teine usk, meil on teine religioon. Nemad võivad öelda, et nemad on kristlased, aga minul nendega sama usk ei ole, aga täiesti kindlasti, sest minu usk ei luba mitte kuidagi kiita heaks kõige süütumate ja kaitsetumate laste massilist tapmist ja selle riikliku rahastamist. Ei luba lihtsalt. Siin ei ole ühisosa, meil mitte mingisugust. Ja millele see kõik viitab? See kõik viitab sellele, et kristlaskond ise on võtnud omaks sellise hoiaku, et põhimõtted pole tegelikult olulised. Väärtused pole tegelikult olulised. Oleme kõik sõbralikud, eks? Saame kõik hästi läbi, teeme kõik nägu, et me oleme ühe asja eest väljas, eks ole, et me oleme ühe usu esindajad tegelikult sõltumata sellest, millest see keegi tegelikult usub. Ja see on vale. See on sügavalt, sügavalt vale ja lubamatu. Sellist asja ei tohi mitte kuidagi omalt poolt toetada. Ja täpselt see sama muster ilmneb tegelikult ka usuühenduste tegevusest. Kui usuühendused ütlevad, et abort on lubamatu, sündimate inimeste massiline tapmine on lubamatu, selle riiklik rahastamine on lubamatu, perekonna abielu tähenduse moonutamine on lubamatu, see on vale. Aga samal ajal ei tee mitte midagi selleks, et mobiliseerida kristlaskonda mitte toetama valimistele inimesi, kes täpselt just nimelt seisavad vastupidist põhimõtete juurutamise kehtestamise eest, siis minu jaoks on järeldus väga lihtne. Tegelikult ei võeta neid põhimõtteid tõsiselt, tegelikult ei peeta neid põhimõtteid oluliseks. Et see kõik on lihtsalt jutt, kõik on lihtsalt sõnad, tühjad sõnad, mis kõlisevad nagu kuljuseks, ilma, et neist peegelduks mingisugune sisemine veendumus. Ja see on selline sügav probleem, millega ma ei teagi täpselt, kuidas tegeleda, aga fakt on see, et sellega tuleb tegeleda jõudu mööda kõikide võimalustega, mis meie kasutuses on.
No esiteks tuleb see probleem välja ütelda, nii nagu sinagi siin praegu ütlesid ja nii nagu me oleme nendes saadetes välja öelnud, et selline ilus sõbralik roosamanna kristlus, mis teeb roosamannast oma enda eesmärgi, mitte sellise ühe tagajärje näiteks. Ja see roosamanna kristus on probleem tõepoolest.
Ja kui see lubab, ma pistan siia vahele veel ühe mõtte, mis on minu jaoks ka alati hästi oluline olnud ja mida alati tasub rõhutada ikka ja jälle. See pärineb Aleksandr Solženitsenilt, kes on väga tabavalt ja mind kunagi tõesti väga tõsiselt liigutanult sõnastanud selle idee, et ei ole mõte, et alati süüdistada kedagi teist, vaid tasub enne kõik otsida viga ise endast, kui on mingisugune tõsine probleem. Ja antud juhul mulle tundub samamoodi, et kristlaskonnal ei ole mõtet süüdistada kogu aeg kedagi teist vaata, mis nad on jälle teinud Eestile või kuidas nad ikkagi lõhuvad abielu ja lõhuvad perekonda ja rahastavad sündimate laste tapmist ja tahavad meie sõnavabadust meilt ära võtta ja meie usuvabadust ja veendumuste vabadust ja võtta ära meilt võimaluse ise otsustada, kellele me tahame oma korterit välja rentida ja nii edasi. See kõik on õige. Jah, ongi revolutsioonilist jõud, kes seda tahavad teha. Aga esimene küsimus, mis tuleb esitada, on see, mida olen mina ise teinud selleks, et sellele kõigele vastu seista. Ja Solženitsen on oma kuulsas 74. aastal avaldatud essees pealkirjaga Elagem ilma valeta kirjutanud järgmised read ja ma tsiteerin. Pole sugugi mingisugused nemad kõigest süüdi. Süüdi oleme meie ise, ainult meie. Kuid ise endast ei juhtu midagi, kui me päeva kõrval seda süsteemi tunnustame, ülistame ning kindlustame, kui me ei ütle lahti tema kõige õrnemast kohast valest. Ja just siin peitub meie tähele panemata jäetud kõige lihtsam, kõige käepärasem tee vabanemiseks, isiklik osa võtmatus valest. Las vale varjutab kõik, las võimutseb kõige üle, meie alustame vastupanu kõige vähemast, ärgu ta võimutsegu meie vahendusel. See on läbimurd meie tegevusetuse näilisest ringist, kõige hõlpsam meile, kõige hävitavam valele. Sest kui inimesed tõmbuvad valest eemale, lakkab vale lihtsalt olemast. Ta sarnaneb nakkusega, mis saab eksisteerida ainult inimeste seas. Pole tarvis ideoloogia surnud luid ja soomuseid kokku kleepida, pole tarvis mädanenud räbalaid ja me imestame, kui kiiresti ja abitult vale maha pudeneb ning see, mis peab olema alasti, ilmnebki maailmale oma alasti olekus. Tsitaadi lõpp. Ja noh, see tsitaat räägib ise enda eest, aga meie tänase saate kontekstis võiks öelda, et isiklik osavõtmatus valest algab just nimelt sellest, et me ka näiteks parlamendi valimistel absoluutselt ja kategooriliselt keeldume toetamast ükskõik keda, kes ei ole annud selget avaliku lubadust seista kristlaste jaoks kõige olulisemate moraalsete põhimõtete kaitsel. Nende põhimõtete kaitsel, mis on ühiskonnas süstemaatilise rünnaku all, olgu selleks inimelu, abielu või kristlaste jaoks elementaarsed põhiõigused. Lihtsalt. Me ei toeta. Teeme resolutsiooni ja see ongi see punkt, millest me kirjutasime kirikute nõukogule. Kutsuge kristlaskonda ülesse tegema ühiselt seda resolutsiooni, et me lihtsalt keeldume osalemast selle olukorra perpetueerimisel, selle põlistamisel, kus meil ei ole valitsevad inimesed, kes vihkavad meile olulisi põhimõtteid.
Objektiiv.
Tuleme ka nüüd meie konkreetse plaani juurde, mille me Eesti kirikute nõukogule esitasime. Ja selles plaanis ei ole midagi ülemõistuslikku, see on täiesti lihtsalt arusaadav ja lahti mõtestatav. Nimelt, mida me soovime? Me soovime seda, et kirikute nõukogu ja kristlaskond teostaks ühe küsitluse kõikidelt parlamenti kandideerivatelt inimestelt ja erakonna esindajatelt võetakse vastus väga olulistele küsimustele, millised on nende enda positsioonid kristlaste kesksete põhimõtete suunal. No näiteks, kuidas nad suhtuvad aborti, kuidas nad suhtuvad elukaitsesse, kuidas nad suhtuvad südametunnistuse usu meelsusvabadusse, milliseid meetmeid nad tahavad või ei taha selle kaitseks või selle lõhkumiseks ette võtta, millised on nende positsioonid perekonna ja abielu ümberkirjutamisse, ümbermääratlemisse ja moonutamisse. Need on baas printsiibid, mida tuleks küsida ja millest tuleks selgus saada kõikide erakondade esindajatelt. Ja kui selline selgus on loodud, siis tuleb see panna avalikult ülesse, tuleb see panna avalikult internetti ja publitseerida seda ka kristlaste seas ning näidata neile konkreetselt ära, kes on need inimesed, kes toetavad kristlastele olulisi printsiipe ja kes vähemalt enda sõnul siis ja kes ei ole need inimesed. Ja kirikute nõukogu peaks kindlasti omapoolselt toonitama ka seda, et on täiesti ebamoraalne hääletada selliste inimeste poolt, kes on otseselt, selgelt, välja öeldult kristlike põhimõtete vastu. See on meie kui kristlaste poliitilisest kohustusest otsene kõrvale hiilimine. Ja see on lühidalt öeldes kokku võetud see, mida me oleme kirikute nõukogule ette pannud ja mille teostamisel me sooviksime oma abi üles näidata.
Jah, absoluutselt, täpselt nii nagu sa ütlesid, meie pakkume Eesti kirikute nõukogule ja selle liikmesühendustele oma abi sihtasutuse perekonna traditsiooni kaitseks poolt. Me pakkume organisatoorset abi ja me pakkume vajadusel ka rahalist abi selle kampaania läbiviimiseks. Aga me ei saa seda teha usuühenduste eest. Meil ei ole sellist autoriteeti, millele saab see kampaania toetuda selleks, et omandada piisava jõu. See autoriteet saab tulla üksnes nendelt, kes on karjased, need, kes on juhid. Nendel lasub sellega seonduvalt just nimelt eriline vastutus, et nemad peavad oma nimel tulema välja ütlema, jah, see on see, mida me peame õigeks ja see on see, mida me kutsume üles tegema kõiki kristlasi Eestis. Ja see on päris suur jõud. Eestis on kristlaskond ikkagi üle kolmandiku ühiskonnast. Nii et kui kõigi usuühenduste juhid, nagu üks mees astuksid esile, ütleksid, jah, vaadake nüüd neid küsimusi, mis on meie jaoks olulisi, vaadake neid vastuseid erinevate kandidaatide poolt, mis on antud, ja hoolitsege palun selle eest, et mitte keegi teist ei toetaks mitte ühtegi kandidaati, kes ei ole annud selgelt ja avaliku lubadust seista meil oluliste põhimõtete eest, siis see oleks väga, väga tõsine jõud. et kristlaskonnal on väga-väga suur potentsiaal ühiskondlike protsesse suunata. See on oluline asi, mida tuleb teadvustada. Ei ole nii, et meil ei ole ju mitte midagi teha. Meil on tohutu jõud. Et kes on suurem grupp ühiskonnas kui kristlaskond, ma tahaksin küsida. Mina ei tea mitte ühtegi terviklikku gruppi maailmavaatelistel alustel, kes oleks suurem. Nii et see on kõige suurem, aga samal ajal piinlik tõdeda, vaata, et kõige nõrgem. Kõige nõrgem, kes kõige vähem seisab selle eest, et enda põhimõtted oleksid esindatud. Ja selle tõttu on igati loogiline, meil ei olegi parlamendis peaaegu mitte ühtegi inimest, mõned üksikud inimesed, kes üleüldse esiteks ütlevad avalikult välja, et nad on kristlased ja teiseks, et nad peavad kristlikke põhimõtteid oluliseks ja kolmandaks, et nad ka reaalselt seisavad nende põhimõtted eest. Mõned üksikud inimesed 101st, samal ajal kui kristlaskond on üle kolmandiku ühiskonnast. Tegelikult peaks olema kolmandik parlamendist vähemalt veendunud kristlaskondeks, kes seisavad oluliste kristlike põhimõtete eest. Ja nüüd on näha, mis on selle asja tulemuseks, kui ei kristlaskond ise ei pinguta selle nimel. Nii et rõhutamist tasub tõepoolest see, et usuelist juhid peavad võtma selle vastutuse, mis juhiks olemisega kaasneb. See ei ole ainult õigus, mis selle positsiooniga kaasas käib, vaid see on ka kohustus. Ja see on ka vastutus, kui sa selle kohustuse täitmata jätad.
Ja millele see ettepanek on suunatud veel? See on suunatud eelkõige demokraatia osaks olevale läbipaistvusele. Seda on Eesti ühiskonnas ja poliitilistel valimistel väga-väga vähe, sest väga mõistetavatel põhjustel on paljud kandidaadid mitte eriti varmad sõna võtma nendes küsimustes, mis on sõlm küsimusteks ühiskonna moraalse sellise alusvundamendi rajamisel ja selle lõhkumisel. Nii nagu me oleme neid korduvalt juba välja toonud siin perekond ja elu ja südametunnistuse ja usuvabadus. Need on sõlm küsimusteks ja nendes küsimustes eelistavad paljud riigikogu kandidaadid vaikida ja teha mingisuguseid muid avaldusi muudel ohutumatel teemadel, nagu ma ei tea, maksupoliitika või mingisugused muud sellised tehnilised küsimused Eesti ühiskonna ülesehitamisel. Aga väga oluline on just nimelt saada aru, kuidas mõtlevad need inimesed nendest küsimustest, sest nende üle hääletab riigikogu. Nende üle peavad nad ükskord nuppu vajutama, kui nad on korduvalt välja öelnud, et nad toetavad neid, on neil väga tõsiselt palju raskem teha riigikogu nuppuvajutamise hetkel vastupidine otsus.
Jah, see vastupidine otsus tähendab ühte seda, et nad määratavad ennast petisena.
Absoluutselt. Et teiste sõnadega sellise riigikogu kandidaatide andmebaasi tegemine, kus avalikult on küsitluste kaudu välja toodud see, kuidas nad suhtuvad nendesse kesksetesse küsimustesse, on äärmiselt oluline läbipaistvuse instrument üleüldse Eesti demokraatiale, et siin võivad kirikud ja kristlaskond tervikuna aidata veel kaasa üleüldse demokraatia ja läbipaistvuse edendamisele Eesti ühiskonnas. Sest meil on olnud pikka aega toonitan Eesti ühiskonnas see probleem, et inimesed ei räägi nendest probleemidest, mille üle nad kavatsevad riigikogus hääletada. Noh, toome selle kanoonilise ja klassikalise näite nagu kooseluseadus. Kus kohas oli see eelnevalt kirjas enne neid riigikogu valimisi, mis otsustas kooseluseaduse üle? Mitte keegi ei maininud sellest poole sõnagagi ja põhjusega, et ei maininud, kui ta oleks tulnud ja välja tulnud oma ideega, et me toetame kooseluseadus, siis ta oleks saanud väga tõsise kahjuosaliseks ilmselt valimistel. Aga see tehti ära rahulikult ja vaikselt niimoodi riigikogus, ilma, et keegi oleks manifestselt oma valijatele kinnitanud, et tema toetab perekonna ja abielu ümber määratlemist. Mina toetan ja seisan selle eest. Selliseid, seda ei teinud isegi sotsid toona. Ja sellisel puhul on häda vajalik, et valijateni viia see informatsioon, mille alusel nad võivad teha hästi informeeritud valiku. See on igasuguse demokraatliku valiku alusprotsess.
Jah, jällegi sa räägid ju täiesti elementaarsetest asjadest ja tuleb taaskord esile, et meil on ajal, kus peab hakkama rääkima pidevalt kõige elementaarsematest asjadest. See, et kandidaatide seisukohalt peaks olema avalikult teada, on ju niivõrd elementaarne. Kuidas saab osta põrsast kotiseks, piltlikult öeldes. Ma annan oma toetuse selleks, et me ei ole valitseksid inimesed, kelle puhul me ei tea, milliseid väärtusi nad oma südames kannavad, millised ideaale nad endas südames kannavad, milliseid moraalseid printsiipe nad oluliseks peavad ja edasi. Ühiskondlike vaidluste keskmes olevate probleemide osas. No see on täiesti absurdne, aga ometi selline olukord on kujunenud. Ja üks asi, mida muidugi kristlased sageli ütlevad, ma olen seda ise korduvalt kuulnud nii tavaliste kristlaste puhul kui ka usuendlaste juhtide puhul on see, et no, me ei saa sõna võtta sellepärast, et sellega kaasnevad on väga tõsised probleemid, eks? Et meilt võidakse võtta ära mingisugune rahastus, näiteks meil ei eraldada enam seda, kui tavalised kristlased ütlevad, et no, me võime kaotada töökoha, eks ole, me võime kaotada välja vaata, et saada mingisugustest projektidest osa ja nii edasi. Ja mida sa oskad selle peale vastata? Loomulikult oma kristlike kohustuste täitmisega ja oma kodaniku kohustuste täitmisega kaasnevad teatud ohud. Loomulikult, mis sa nüüd mõtlesid siis, et äkki kunagi tekib selline olukord, kus sa saad seista kristlasena endale oluliste põhimõtete eest ilma, et keegi seda pahaks paneks, ilma, et mingisuguse probleeme võiks sellest tekida. Loomulikult, võta Kristus eeskuju, kuidas tema oma elu elaseks. Et oleks ka võinud öelda samamoodi, mulle tundub, et ma ei saa praegu oma missiooni täita, sest siin varitsevad väga tõsised ohud, et mind võidakse teed lõpuks veel teed risti lüüaks. Et no mis te nalja teete? Noh, niimoodi võiks asjale läheneda, aga see on täielik absurd, eks? Kristus on oma eeskujuga näidanud meile, et me peame olema valmis kuni lõpuni minema, kas või surma silma vaatama, kas või leppima sellega, et meid lüüakse risti, aga jääma truuks oma põhimõtetele, jääma truuks oma usule, jääma truuks oma ideaalidele ja seisma nende eest. See on see eeskuju, mis meil on antud. Ja ma ütlen jällegi, et kes siis peaks esimesena seda eeskuju teistele edasi andma, kui mitte usuühenduste juhid. Ja see on täpselt see koht, kus minu meelest tasub alati meenutada Püha Pauluse sõnu, mis ta on öelnud kirja panduna teises kirjas Timoteusele. Tsiteerin, kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega, sest tuleb aeg, mille nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Aga sina ole igati kaine, kannata kurja, tee evangeeliumi kuulutaja tööd, täida oma hoolekande tööd. Tsitaadi lõpp. Ja mis meile siit vastu vaatab, on selge arusam kohustusest, mitte mingisugusest soovitusest või sellisest, noh, asjast, mida oleks tore teha, kui teil aega on, aga kui ei ole, et noh, siis pole hullu, et siis tegelegi muud asjadega. Ei, see on keskne kristlik kohus, eriti kristlaste juhtide puhul. Nii et see on hästi tõsine asi.
No rääkimata muidugi sellest, et kui kristlaskond aktiviseeruks ühiskondlike protsesside suunamisel, siis saadab seda ju ka paratamatult edu. Ning kui saadab edu, siis järgmiste riigikogu koosseisud, miks ka mitte erinevate riigi asutuste koosseisud hakkavad vaikselt muutuma. Ja saabki olema üha kergem kristlasena ühiskonnas neid omi mõtteid, põhimõtteid kaitsta, neid välja ütelda, nende seista, avalikus debatis välja tulla nendega, saabki olema üha kergem. Kui me oleme eelnevalt ladunud vundamendi selleks, et meil oleks ja valitseks ühiskond, kus kristlikud põhimõtted on auses. Et juba see olukord, kus me ütleme, et me tegelikult ei saa, sest võib midagi juhtuda, selle peale võib ütelda, et sorry, ega siit midagi paremaks ei lähe sul. Midagi paremaks ei lähe. Siit võib ainult hullemaks minna. Et põhimõtteliselt nüüd on vaja hakata laduma vundamenti, et üleüldse midagi paremaks teha. Ja alguses loomulikult tuleb tuua ofreid, aga need ofreid kannavad vilja paratamatult. Ja kui nad vilja kannavad, siis saabki meil olema kergem tulevikus. Midagi pole teha. See on nagu mingisuguse lihtsa kunsti omandamine. Et alguses on väga raske, nagu ka voorustega, igasuguse harjumusliku tasandi omandamine inimesel. Alguses on raske, jube raske. Midagi ei tule kerge. Aga kui see on omandatud, siis see tuleb ise enesest. See on meie loomuse teine osa. Samamoodi teatas mõttes ka ühiskonnaga, et kui ühiskond on omandanud teatavad baasprintsiibid või need on vähemalt väga jõuliselt selles ühiskonnas kohal, siis saab nende printsiipide kaitsmine ja nendest rääkimine olema ka kõvasti palju kergem meie järglastele, meie tulevatele põlvkondadele ja võib-olla isegi juba meile endile. Et siin ongi taustal ka täiesti ratsionaalne kaalutlus, tasub ka selle peale mõelda.
Jah, see on see elementaarne kultuuri ülesehitamise töö. Ühtegi suurt asja ei ole ehitatud üle öö. Kõik asju, mis on suured ja väärikad ja ülevad, on laotud kivi haaval, kui me mõtleme kas või katedraalidele. Ja kihi haaval ja väga pika aja jooksul. Mitmed suuri katedraal on ehitatud rohkem kui 100 aastat. Eks? Keegi, kes alustas seda tööd, ei näinud selle lõppu. Aga meil on kõigil võimalus panustada nende suurte asjade ülesehitamisse, meil on kristlastena ka kohus nendesse panustada. Ja hüpates veel korraks tagasi selle väite juurde, et aga see on ju ohtlik, kui ma hakkan kristlasena ühiskonnas seisma oma põhimõtete eest, ma võin jääda ilma sellest ja teisest ja kolmandast, siis võiksime mõelda sellisele olukorrale, kus on näiteks vaenuliku võõrriigi sissetung meie riiki. Ja nüüd inimesi kutsutakse mobilisatsioonile mehi relva alla rindele. See on ju ohtlik ju. Seal võib ju vigastada saada ja võibolla isegi surma saada. Elementaarne küsimus, mida vastu küsida, no loomulikult on ohtlik. No mis jutt see nüüd on? Et see on ju nii elementaarne, et sellest ei ole nagu mõtet rääkida. Selge see. Ja täpselt samamoodi kristlike põhimõtete seismine ühiskonnas. Loomulikult kaasnevad sellega mingid teatavad riskid. See on nii elementaarne kristus eeskujustki, eks pühakute paljude eeskujust, märtrite eeskujust. Et millest siin üldse rääkida on? No, see on loomulik. Et elementaarne selline aksioom.
Nii, aga sellega kaasneb vastandumine ühiskonnas ja sellega kaasneb ühiskonna teatavate kihtide nagu selline viha ja kõik muu. Loomulikult kaasnebki vastandumine, peabki õppima vastanduma valele, tulebki õppida seda tegema, tuleb vähemalt lasta nendel, kes on tunnevad endas kutsumus selleks, et otseselt vastanduda valele väga jõuliselt ühiskonnas, peab olema valmis andma nendele oma toetust. Et need on elementaarsed protsessid, mida jälle tuleb meelde tuletada, et me, noh, paned sa tähele ju, eks ju, et me räägime mingisugustest, sa oled juba korduvalt maininud seda ja mina olen ka, et me räägime mingisugust täiesti elementaarsetest asjadest, täiesti no kõige nagu ABC mast üldse, mille saab veel rääkida, aga meie kui traditsiooniliste kristlaste ja konservatiivide ülesanne, me olen ka mõelnud, seda saab olema üha enam ühiskonnas nende kõige elementaarsemate printsiipide meelde tuletamine, et nende kaudu tekid äkitselt selline katarsis puhastumine, kui sa neid jälle endale ja ka teistele meelde tuletad. Sellepärast, et meie ühiskondlik korraldus on loodud selleks, et üha enam iga päevaga eemaldada meid kõige lihtsamatest tõdedest üldse. Teha need mingisuguseks suureks, ma ei tea, müsteeriumiks, kujundada neist mingisugused üle pääsmatud mäed. Ei ole, need on lihtsad, tõed ja ärme ka üle dramatiseeri. Pole siin hullu ka midagi Eesti Vabariigis. Ei tule meid keegi kinni napima ega maha laskma ega kuskile pagari tänava keldrisse panema siin. Eesti Vabariigis saab rahulikult rääkida. Julgust peab olema. Nii nagu on Laigna öelnud, et sai rääkida ka Nõukogude Liidus, kui sa julge mees olid. Sai rääkida ja austati, polnud hullu mitte midagi.
Jah, eks see viitab jälle tagasi sellele, mida Solženitsin ütles, et ei ole alati keegi teine kõiges süüdi. Et väga sageli on näha seda, kuidas inimesed hakkavad otsima välissüüdlust selleks, et ise endale ja teistele valetada selle kohta, et sul endale on mingisugune tõsine vajakajääk, mingisugune tõsine vooruslik vajakajääk, näiteks julguse vooruse puudumise näol. Ja no mis nendesse elementaarsetes asjadesse puutub, siis meie töös midagi sageli ongi see tunne endale, et nagu oleks natukene mingisugune lollakas, eks, et räägid mõtku elementaarsetest asjadest. Kõige lihtsamatest asjadest, no sellistest, noh, tõesti peaaegu piinlikult primitiivsetest asjadest. Aga midagi pole teha? Mitte midagi pole teha, sellepärast, et seni kuni elementaarsete asjade osas ei valitse arusaamist, ei valitse üksmeelt ka kristlaskonna seas, siis pole üldse mõtet peenematest asjadest rääkima hakata, sellepärast, et see on vundament, eks? Et ilma vundamentit ei ole mõtet hakata ehitama seinu või katust või korstent, eks? Et see ei toetu lihtsalt mitte millelegi ja kõik vajub lihtsalt laiali. Nii et see paraku meie töö on, et rääkidagi kõige lihtsamatest elementaarsematest asjadest ja kutsuda inimesi üles taastama mitte ainult arusaamist nendest lihtsatest asjadest, vaid ka tahtmist neid asju tunnustada. Ma usun, et inimestes arusaamine sellest on tegelikult olemas, sest lihtsad asjad ongi lihtsalt mõistetavad. Aga küsimus on väga sageli selles, kas nendest asjadest tahetakse aru saada või taheta.
Selle tööga jätkame loomulikult nii siin Objektiivi raadiosaates kui ka Objektiivi portaalis järgmine aasta. See oli sellel aastal viimane saade. Tänan teid kuulamast ja kaasamõtlemast kogu aasta vältel. Teiega oli hea ja tore koos olla, teiega kaasa mõelda. Ning kui te soovite, siis kindlasti pöörduge ka meie objektiivi portaali. Sealt saate ka lugeda meie ettepanekut Eesti kirikute nõukogule. See on ettepanek koostööks Riigikogu valimistel kristlaste valikute suunamiseks. Sellest on tehtud uudis ja saate seda dokumenti lähemalt sirvida ja selle üle mõtiskleda. Ning loomulikult oleme kristlaste teemat käsitlenud ka mitmes fookuse saates objektiivis, mis on meie tele- või videoproduktsioon.
Omalt poolt tahaksin saate lõpetuseks veel kord panna kõlama selle mõtte, mis võiks jääda meile kõigile mõtisklemiseks ka siin pühadajal ja vastumines uuele aastale, et kõik võiksime pingutada selle nimel, et tulevaste Riigikogu valimistel saaksid toetuse need jõud, kes kaitsevad selgesõnaliselt kristlaste jaoks olulisi põhimõtteid. Need kandidaadid, need parteid, kes on annud selge avaliku lubaduse seista kristlaste jaoks oluliste põhimõtete eest. Hoolitsegem selle eest, et me ise, meie pereliikmed, meie sõbrad, meie kolleegid võtaksid seda printsiipi arvesse ja rääkigem sellest ka oma pastoritega, oma õpetajatega ja miks mitte ka oma usuühenduste juhtidega, et nemad samamoodi seda sõnumit kristlaskonna seas kõlama paneksid. See oleks väga tänuväärne.
Suur tänu veel kord teile kuulamast ja kaasamõtlemast. Mina objektiivi saate juhina soovin teile ilusat ja meeleolukat meie Issanda Jeesuse Kristuse sündimise püha, kallist jõuluaega ja rõõmsat aastavahetust. Siin stuudios olid Markus Järvi ja Varro Vooglaid.
Objektiiv.